Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais. Iš Senojo testamento, iš pranašo Ozėjo knygos mes su jumis persikeliame į Naująjį testamentą. Ir šiandien, po maldos, pradėsime Jokūbo laiško apžvalgą. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad tu esi mūsų tėvas ir mes į tave galime kreiptis šiuo vardu. Tik tai todėl, kad tu buvai ir esi mums be galo maloningas, nes apreiškiai mums save, mes galime gyventi tavo kūrinijoje ir žinoti apie tai, kad tu esi suverenus Dievas. Viską, ką mes matome ir nematome, sukūręs savo garbę ir šlovį. Mes be galo tau dėkingi Viešpatie, kad tu apreiški savo valią mums žmonėms savo žodyje. Todėl, skaitydami tas biblinės istorijas, mes norime suprasti tuos dvasinius principus, kuriuos tu įdedi į tekstą. Norime, kad ir šiandien tu kalbėtum į mūsų širdis, kad tu padėtum mums atsigaivinti tavo žodyje, būti paliestiems savo širdyse ir, žinoma, suteiktum jėgų atsiliepti į kvietimą, sekti tavimi. Prašome tavo palaiminimo šiam vakaro laikui. Jėzaus vardu. Amen. Jokūbo laiškas yra vienas iš vadinamųjų bendrų laiškų. Be jo, prie bendrųjų laiškų priskiriami pirmasis ir antrasis Petro laiškai, pirmasis, antrasis ir trečiasis Jono laiškai, bei Judo laiškas. Šios Naujojo testamento knygos vadinamos bendrais arba dar kitaip katalikiškais laiškais. Katalikiškais reiškia visuotinais. Tai reiškia, jog šie laiškai yra universalūs, kaip jau minėjau, visuotiniai, neadresuoti jokiai konkrečiai bažnyčiai ar asmeniui, bet skirti visiems tikintiesiems. Bene pagrindinė problema, su kuria susiduria Biblijos aiškintojai, yra šio laiško autorystė. Niekas nebejoja, kad Jokūbo laišką parašė Jokūbas, bet kuris. Kai kas Naujajame testamente randa mažiausiai 4 vyrus vardu Jokūbas. Mano įsitikinimu, aiškiai įvardyti tai yra 3. Visų pirma, reikia paminėti Jono brolį, vieną iš Zebediejaus sūnų. Mūsų Viešpats šiuos du vyrus, tai yra Joną ir Jokūbą, vadino griaustinio sūnumis. Apaštalų darbų 12 skyriaus 1-2 eilutėse skaitome, kad Erodas nukirsdino Jono brolį Jokūbą tuo pat metu, kai uždarė Simoną Petrą į kalėjimą. Antrasis Jokūbas buvo Alfiejaus sūnus, vadinamas Jokūbu jaunesniuoju. Jis paminėtas apaštalų sąraše, bet apie šį vyrą mes žinome labai mažai. Aš automatiškai atmetu prielaidą, kad jis galėtų būti šio laiško autorius. Trečiasis evangelijose minimas Jokūbas buvo Viešpaties brolis. Jis buvo Marijos ir Juozapo sūnus, vadinasi, netikras Viešpaties Jėzaus brolis. Evangelijos pagal Matą 13 skyriaus 55 eilutėje skaitome, kad žmonės Jėzaus tėviškėje stebėjosi. Argi jis nedailidės sūnus? Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas, argi ne jo broliai? Iš pradžių broliai visiškai netikėjo Jėzumi, tačiau vėliau Jokūbas tapo Jeruzalės bažnyčios vadovu. Skaitant apaštalų darbų knygos 15 skyrių, susidaro įspūdis, jog jis vadovavo didžiajam apaštalų susirinkimui Jeruzalėje. Na, bent jau jis apibendrino visų pasisakymus ir, įkvėpta šventosios dvasios, pasiūlė susirinkusiesiems reikšmingą nutarimą. Manau, kad apaštalas Paulius laiško Galatams 2 skyriaus 9 eilutėje kalba apie šį Jokūbą. Jis rašo: pripažindami man suteiktą malonę, Jokūbas, Kefas ir Jonas laikomi šulais, padavė man ir Barnabui dešinės draugystės ženklan, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas žydus. Mano įsitikinimu, šis Jokūbas ir parašė Jokūbo laišką. Jokūbo laiškas buvo parašytas maždaug 45-50 metais po Kristaus. Kai kas teigia, kad Jokūbas šį laišką parašė norėdamas atremti apaštalo Pauliaus mokymą. Tokio požiūrio šalininkai sako, kad neva Paulius pabrėžia tikėjimą, o Jokūbas darbus. Tačiau ankstyviausias Pauliaus laiškas, tai yra pirmas laiškas tesalonikiečiams, parašytas maždaug 52-56 metais. Taigi, pirmasis Pauliaus laiškas buvo parašytas vėliau negu Jokūbo laiškas. Beje, Jokūbo laiškas buvo pati pirmoji Naujojo testamento knyga. Dabar apie Jokūbą ir Paulių. Jokūbo laiško tema yra ne darbai, o ta pati kaip ir apaštalo Pauliaus. Tai yra tikėjimas. Tačiau Jokūbas pabrėžia tikėjimo išraišką ir vaisius. Tiek Jokūbas, tiek Paulius daug kalba apie tikėjimą ir darbus. Jų laiškuose atskleidžiami du nuteisinimo tikėjimo aspektai, kuriuos labai aiškiai apibrėžia Paulius. Pirmasis nuteisinimo aspektas yra tikėjimas. Mes nenuteisinami darbais. Apaštalas Paulius laiško Efeziečiams 2 skyriaus 8-9 eilutėse rašo: jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Laiško Titui 3 skyriaus 5 eilutėje skaitome: jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Antrasis nuteisinimo aspektas yra darbai. Mes nuteisinami tam, kad darytume darbus. Laiško Titui 3 skyriaus 8 eilutėje Paulius sako: tai tikras žodis. Ir aš noriu, kad tu pabrėžtinai mokytum šių dalykų, įdant patikėjusieji Dievu rūpintusi pirmauti gerais darbais. Laiško Efeziečiams 2 skyriaus 10 eilutėje skaitome: mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Paulius akcentuoja, kad tikėjimas yra išganimo šaknis, o Jokūbas pabrėžia, kad darbai yra išganimo vaisius. Arba galima pasakyti ir taip: tikėjimas išgelbėjimo pagrindas, o darbai to išgelbėjimo rezultatas. Sakydamas, kad darbai jūsų neišgelbės, Paulius omenyje turi įstatymo darbus. Pabrėždamas, kad tikėjimas be darbų miręs, Jokūbas kalba apie tikėjimo, o ne įstatymo darbus. Šio laiško antros skyriaus 18 eilutėje jis sako. Priešingai kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Dievas žvelgia į jūsų širdį ir žino, ar jūs tikite ar ne. Tai ir yra nuteisinimas tikėjimu. Tačiau jūsų kaimynas nemato jūsų širdies ir apie jūs gali spręsti tik iš jūsų darbų. Tai yra iš jūsų tikėjimo vaisiaus. Tema. Mano nuomonė, pagrindinės Jokūbo laiško eilutės yra šios. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Taip užrašyta Jokūbo laiško 1 skyriaus 22 eilutėje. Ir ar nori žinoti neišmintingą žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Rašoma Jokūbo laiško 2 skyriaus 20 eilutėje. Jokūbo laiške kalbama apie krikščionybės etiką, o ne doktriną. Jo laiško autorius pabrėžia praktinę krikščionybės pusę, tačiau nenukrypsta nuo tikėjimo temos. Matyt, Jokūbas buvo labai praktiškas žmogus. Pasak tradicijos, jis tiek daug melsdavosi, kad net buvo pravardžiuojamas seno kupranugario keliais. Šis laiškas yra labai praktiškas, dėl to gali būti lyginamas su patarlių knyga ir kalno pamokslu. Pirmame ir antrame Jokūbo laiško skyriuose kalbama, kad tikėjimas turi būti ištirtas darbais. Trečiame laiško skyriuje rašoma, kad Dievas tiria žmogaus tikėjimą klausydamas, ką jis kalba. Ketvirtame laiško skyriuje kalbama apie pasaulietiškumą. Na, o paskutinėme skyriuje užrašytas įspėjimas turtuoliams, o tikintieji raginami kantriai laukti Viešpaties atėjimo. Knygos planas. Pirma, romėniškai. Tikro tikėjimo patikrinimas. Pirmas, trečias skyriai. Pirma, duodamas išbandymus Dievas tiria tikėjimą. Pirmas skyrius nuo 1-12 eilutės. Dvejopas rezultatas. Ištvermė žemėje 3 eilutė. Atlygis danguje 12 eilutė. Antra. Dievas netiria tikėjimo tuo, kas pikta. Pirmos skyriaus 13-21 eilutės. Pikta kyla iš vidaus, tai yra iš kūno. 14 eilutė. Trečia. Dievas tikėjimą tiria savo žodžiu, o ne žmonių žodžiais. Pirmas skyrius nuo 22-27 eilutės. Svarbiausias tikėjimo rodiklis yra ne doktrina, o žodžio vykdymas. Žinojimo negana. Ketvirta. Dievas tiria tikėjimą žiūrėdamas į žmogaus nusistatymą ir elgesį su aplinkiniais. Antras skyrius nuo 1-13 eilutės. Penkta. Dievas tiria tikėjimą pagal gerus darbus. Antros skyriaus 14-26 eilutės. Abromo darbų pavyzdys. 21 eilutė. Šešta. Dievas tiria tikėjimą klausydamas, ką žmogus kalba. Trečias skyrius. Kas širdyje, tas ir ant liežuvio. Antra, romėniškai. Pasaulio tuštybė ir prieskumas. ketvirtas skyrius. Pasaulietiškumas siejamas su nesantarve ir vaidais. Pirma, antra eilutės. Ir trečia romėniškai. Įspėjimas turtuoliams. Kristaus ateimas arti, penktas skyrius. Artėjantis Kristaus ateimas ugdo kantrybę, septinta, aštunta eilutės, ir skatina melstis, trylikta, aštuoniolikta eilutės. Pirma. Rūpestis dėl turtų, įspėjimas turtuoliams, penktos skyriaus pirma, šešta eilutės. Antra. Kristaus ateimas tikinčiųjų paguoda, penktas skyrius nuo septintos iki dvyliktos eilutės ir trečia, teisėjo maldos gale, penktos skyrius trylikta, dvidešimta eilutės. Taigi, Jokūbo laiško pirmas skyrius. Kaip jau minėjau, Jokūbo laiškas labai praktiškas. Jame kalbama ne apie krikščionybės doktriną, bet apie jos etiką. Jokūbas pabrėžia praktinę krikščionybės pusę, tačiau neužmiršta ir tikėjimų temos. Šiame laiške akcentuojami darbai, kurie kyla iš tikėjimo. Pirmuose trijuose skyriuose laiško autorius kalba apie tikro tikėjimo patikrinimą ir atskleidžia keletą būdų, kaip Dievas tiria tikėjimą. Dievas tiria tikėjimą išbandymais. Jokūbas, Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, siunčia sveikinimus dvylikai giminių išeivijoje. Jokūbo laiško pirmos skyriaus pirmą eilutę. Jokūbas Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas. Tarnas pažodžiui reiškia vergas. Nežinau kaip jūs, bet aš, laiško autoriaus vietoje būdamas, netikras viešpaties brolis, kūno požiūriu, šiame laiške tikrai apie tai praneščiau. Galbūt padaryčiau tai labai pamaldžiai ir nuolankiai, bet šį faktą tikrai paminėčiau. Tačiau Jokūbas to nedaro. Maža to jis vadina save Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus vergu. Iš pradžių viešpaties Jėzaus broliai kūno požiūriu netikėjo, jog jis Dievo sūnus. Jie drauge augo, žaidė kieme ir matė, kaip jis bręsta. Broliai pastebėjo, kad Jėzus kitoks, tačiau netikėjo, jog jis galėtų būti pasaulio gelbėtojas. Mūsų viešpats buvo toks žmogiškas, kad iš pradžių net jo broliai tuo netikėjo. Žinoma, visuomet sunkiausia laimėti viešpačiui į savo šeimos narius, tačiau turime siekti jų išganimo. Jokūbas pažinojo viešpatį Jėzų ne vien kaip kraujo brolį, bet ir kaip savo gelbėtoją. Dėl to ir tapo jo vergu. Atkreipkite dėmesį, kad Jokūbas vadina jį viešpačiu Jėzumi Kristumi, tuo mums tarsi sakydamas, jis mano viešpats. Jėzus buvo žmogiškas mūsų viešpaties vardas. Jokūbas pažinojo jį kaip Jėzų, savo netikrą brolį ir kaip Kristų, Mesiją atėjusi numirti už pasaulio nuodėmes. Jėzus nebuvo paprastas eilinis vardas. Jis buvo pavadintas Jėzumi, nes turėjo išgelbėti žmonės iš jų nuodėmių. Toliau pirmoje šios skyriaus eilutėje skaitome, kad Jokūbas siunčia sveikinimus dvylikai giminių išeivijoje. Akivaizdu, kad Jokūbas omenyje turi Izraelio tikinčiuosius. Jis rašė anų dienų žydų kilmės krikščionims. Bet to reikia neužmiršti, kad ankstyvoje bažnyčia gana ilgai sudarė vien žydai. Romos imperijos srityje, dabartinės Turkijos teritorijoje įtikėjus keliems pagonims prasidėjo didelis prabudimas. Ten buvo įsikūrusios ir 7 Mažosios Azijos bažnyčios. Tačiau Jokūbas savo laišką rašė anksčiau. Jis kreipėsi į žydų tikinčiuosius. 12 giminių išeivijoje. Šiandien žmonės kalba apie 10 paklydusių arba dingusių Izraelio giminių, tačiau iš tikrųjų nė viena iš giminių nedingo. Dievas išblaškė jas po pasaulį. Jos neįsikūrė Anglijoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose, nors ir vienur ir kitur gyvena daug žydų. Jų gausu visuose pasaulio žemynuose, ypač daug Rusijoje. Jų yra Kinijoje, net Japonijoje, kitaip tariant, visur išeivijoje. Taigi apaštalas Jokūbas šį laišką rašė po svetimus kraštus išblaškytiems žydų tikintiesiems. Pirmoje laiško eilutėje parašyta, kad laiško autorius siunčia sveikinimus. Tai nelabai natūralus vertimas, mačia pavartotas graikų kalbos žodis tiesiogiai turėtų būti verčiamas žodžiu džiūgaukite. Jokūbas žydų tikintiesiems sako džiūgaukite. Tai rodo, kad jis buvo nepaniurėlis, bet labai gyvybingas žmogus. Toliau jis kalba apie tai, kad mes galime džiaugtis net sunkiose situacijose. Na, bet apie tai kalbėsime kitoje mūsų laidoje. O šiandien mūsų laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.